Трохгадзінная сустрэча папы з кіраўнікамі дыкастэрыі рымскай куры, якая прыйшла сёння ў Ватыкане, была сканцэнтравана вакол прапаноў, якія высунула рада кардыналу па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам. Ксёнз Фадэрык Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, паведаміў, што сакратар рады біскуп Марчэла Семерара выступіў з кароткай прамовай, у якой прадставіў аргументы гэтага дапаможнага органу па дадзеным пытанні. Прысутныя пацвердзілі, што выказаныя меркаванні будуць узяты імі пад увагу. Трэба нагадаць, што наступная сустрэча рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам і распрацоўцы праекту рэформы рымскай курыі пройдзе ў Ватыкане 9-11 снежня.